سجل أمريكا راه جدراتي أما جماعتي قال 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 ساعتي لما فلك هذا مسديت راديو نداف تلفزيون رتن سنديات كوبي أفانو رموتي أنا في قصة جبرينتيك أو في جماعات هراتي كابنو كيستي، بوجي أنا ودرا كيستي كوبا كوليرا لبنا موتا على خشاجر رتي، جباسا كاب، كربودا إكديبين، أيانا هيكاد البسر فيه كبا جمون والكباتيس مقالة في كل كيستي، كثين أو مش أيانا كوبا هني دبلاتي لفوني ماميرا، فلنان سنس كربودا إكديبينا. ثربان ما نو جماعة جماعة سنير يستنو كوب إلا بتعس وان هراف كم ليفن كيس سين وجن ترى ترى أدو تواس أنا بس كارو مردا
Gale Amerika zaganta afan Oromo odu wangal galakan afkamnu kunote sochin umna adda bulchin sananno amara chaasa qamole nagenya biro timaku ojirra ola jiraachu isa motumma bulchin sananicha ifse jira dubima motumma bulchin sananno amara obogizaacho mulune jimata harram magala bahir dar ke satte ifse gazite sota afkennani ne akai manitte misensonne umna adda nanicha chaasa umna ittisabiya polisi federalati fi polisi nanicha ke satte ramadamuda fi galmau jalkabani jiru karoro motumma kana kan ojirra olchun jalkabame Mormina wasati fi umno tadda maridani hika musa ordofu dana katae motumman nanicha ifsera. Akadu biman motumman anno amara dabalani ifsanitim gari wani datani nanicha kesa sochuane jira nufisi motumman charra dadda gese fijira. Umna dana nicha di gudani chasa bro kesati ramadu irratim karora motumman base mormudani sochin nanicha kesati tasifamature kaletsa jalkabe taskabba usati fi nanichi garana genyati devi usa aster misganaw bahdarra gabaseti.
Kurina wallo kibba bulchin sananno oromia kesatti halella konkurata ratti ra watamel namon nibayin ajjefa musani gaba famera dabala taqaw
halellan kun karra watame konkulata namottanfe godina wallo kibba irra garama gala shawaro biti imalajiru ratti bakkasambate jeda mutti akkatae gabasne kuni ipsera Gabasan sagale Amerika masfinar rage namottani halella sana jala milikan wabe fachudani akka gabasetti halelli chakarra watani hidattota warana bilisumma oromo yokini shane jedamani wamamanu yemmutau namottan ajjefaman immo misensota umna addana anno amara warren waligalte motumma wajinin tasifameni garamati sanitti deviaturani Taba halilla kana rawate rajedame warana bilisumma oromo tv dubima idile addunya kantaani oboda tarbi timma kana ratti devi sagale amerika tv kennani abanni sani gocha kana akai rawanne ebsaniru
gocha kana gesa akka ke satten kamne ipatipatti ebsum barbara yero baye yomu nanno sanatti dolli dalatu yokani warani Nanno sana umat oromo nanno sana ratti halella gaggeesse ummati oromo ummo ofirraa ittisu yeroo baay'ee akka waan waboon ajjecha sana raawwatetti ibsu jaallatu garuu akka dhugaa taane dhibba dhibbatti ibsuun barbaada.
Gumin hawaasa oromo biyya alaa jiran walitti qabee ollaa jedhamee beekamu kaleessa ibsa baase keessatti humni addaa naannoo amaaraa eebila 10/2023 godina walloo kaabaa aanaa jiillee dhummuugaa keessatti dhalattoota oromoo shanii ajjeesuu isaanii eeree jira. Ajjechaan shawaaroobitti humnoottan nageenyaa naannoo amaaraa irratti raawwatameera jedhame kun ajjechaa jiillee dhummuugaatti raawwatameera jedhamu wajjiniin walqabachuu isaatii fi dhiisuu isaa irratti yoo quba qaban ta'e kan gaafatamanii obbo Odaa Tarbii akkana jedhanii deebisaniiru.
Guyyaa lama dura akkasuma suuraan hawaasa miidiyaa irratti daddarbaa ture suuraan sunoo maal agarsiisa nama Oromoo sadii kan humni addaa naannoo walloo sana fudhatee mukatti hidhee qullaatti ajjeese agarsiisa. Fakkaatanutti ummati oromo naannoo sana wanta akkasiitti irratti raawwatamayyuu ofirra ittisuu jecha lolatti gaggeeffame ta'a jennee yaada garuu kana adaa wanta quba qabnu
Dimma kanarratti karaa mootummaa naannootiinis ta'e mootummaa federaalaa irraa ibsiifatti kenname amma ammaatti akka hin jirre gabaasaan VOA Masfinarraa ga'e ibseera.
Oduu biraatiin humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota naannoo Tigraay kumaan lakkaawwaman tibba naqee isaaniirraa buqqisu Associated Press hojjettoota dhaabbilee qarqaasaa waabeeffachuudhaan gabaaseera. Mafqaadutu dhiheessa.
Gabaasni kun akka jedhetti buqqa'iinsi kun kan raawwate bakka kaaba lixa Tigraayitti argamuu fi humnoottan naannoo Amaaraa lafa naannoo Amaaraati jedhanii falmii irratti dhiheessaa jiranii Maayi Tsamrii bakka jedhamutti. Qe'ee ofiirraa buqqa'iinsi kun kan raawwate erga waliigalteen nageenyaa taasifame asii akka ta'e kan ibse gabaasni Associated Press erga jalqaba ji'a bitooteessaatii kaasee namoottan 47,000 ta'anii Maayi Tsamrii irraa buqqa'anii bakka gara kaabaatti kiiloomeetirii 55 fagaatu Indaabbaa Guunaatti godaanuu isaanii hojjettoota gargaarsa namoomaa waabeeffachuudhaanii gabaaseera. Namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara Indaabbaa Guunaatti godaanan mooraa kanaan dura baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii turan keessa yeroodhaaf kan jiran yommuu ta'u, mooraa yommuu waraansaa garmalee manchaa'e sana keessatti gargaarsi namoomaa qaqqabaa fi akka hin jirre ibsameera. Jeequmsa dhibbina kana naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e lakkoofsi buqqaatota akka dabaluu danda'u kan ibsan dhaabbileen gargaarsaa yeroo ammaa magaala Maayi Tsamriitii fi naannoo sanarraa guyyaatti maatiin 150 buqqaa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru.
Itoophiyaatti tajaajilli baqattootaatii fi warra biyyatti deebi'anii guyyoota darban keessatti baqattoonni Somaalee gara 2,500 ta'an naannoo daangaarraa bakka qubannaa haaraa Mirqaan jedhamutti dabarfamu isaanii beeksiseera. Buufanni lafa hektaarii 60 irratti hundeeffame kun naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti an argamu waggaa ta'u baqattoota kana qarqaaruudhaaf hanqinni dhiheessaa jiraachutu ibsame. Ji'a darbee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dameen qarqaasaa baqattootaa UNHCR fi michoonni qarqaasaa namoomaa fedhii hatattamaa baqattoota akkasumas hawaasa keessummeessitootaatiif fi barbaachisu guutuudhaaf qarqaasa dolaarii miliyoonii 100 fi miliyoonii 16 akka isaan barbaachisu beeksisanii turan. Oduu biraatiin hooggantoonni ishii Waashingtan keessatti dhaabbata maallaqa addunyaa wajjin marii godhaatii an jiran Itoophiyaan sagantaa haaromsaatiif waan oolu liqii dolaarii biliyoonii 2 gaafachuu ishii maddawwan dhimmichatti dhiheenya qaban 4 waabeeffachuudhaan Reuters gabaaseera. Dabalata qabna.
Akka gabaasni madda oduu Reuters jedhetti erga hanga'oonni dhaabbata maallaqa addunyaa IMF fi bitootessa 27 amma ebila 7 bara 2023 Itoophiyaa keessa turanii deebi'anii booda walga'iin Waashingtan keessatti IMF fi baankii addunyaa wajjiniin taasifamu itti fufee jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa itti fufiinsa liqii irratti xiinxala taasisaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni kun akka xiinxala dhaabbatichaa isa jalqabaatti Itoophiyaan fedhii ishee guuttachuudhaaf amma bara 2026 hirrina maallaqaa dolaara biiliyoonii 6 qabaachuu akka dandeessu ibseera. Yeroo ammaa liqii maallaqaa gaafachaa jirtu biiliyoonii 2 yoo argatte iyyuu hanqinni dolaara biiliyoonii 4 akka ishee mudatu IMF xiinxaluun isaa gabaasameera. Itoophiyaan bara 2021 akkaataa waliigaltee biyyoottan dureeyyii yookiin G20 jedhamanii beekamanuutiin haalli liqii biyyoottan galii xiqqaa qabanuu irra deebi'amee ilaalamuu akka qabu gaafattee turte. Haa ta'u malee walwaraansi bara 2020 biyyattii keessatti jalqabe adeemsa gaaffichaa walxaxaa akka taasisee ture Reuters ibseera. Dhimma kanarratti ibsa dabalaa argachuudhaaf dubbii himaan IMF ministeera maallaqaa Itoophiyaa irraa obbo Iyyoob Takkaaliin Toliinaa fi bulchaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoomnee fi gabaasni Reuters kun ibseera.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiilee hafanitti ceenaa Gujii aanaa Wandaraatti dhukkubni koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa akka jiru himameera. Hojjetaan ekisteenshinii fayyaa maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dhukkubichi magaala Wandaraa malees babal'achaatii jiraachuusaa keessumattuu gandoota baadiyyaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachaa akka jiru himan. Itti aanaa hoogganaan waajjira fayyaa Wandaraa obbo Lammaa Sisaayee dhibeen kun guyyoota 41 darban keessatti aanicha keessatti mul'achuudhaaf lubbuu namoota 10 galaafachuu mirkaneessaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa erga mudatee 6-7 guute hojii aanaa waadiraatti lubbuu namootaa galaafataa jiraa jedhu jiraattonni. Jiraataan aanaa waadiraa maqaan isaanii akka yeroo hin feene takka haala jiru yoo ibsan.
Kalee malee hin geedda nama sadi fiqe magaaluma kana keessa qofa baaddaa rakkoo nageenyaatiif fuulami gara hin deemu. Kaleessa immoo obboleettuma kiyyarraa iyyuu daa'ima tokko ajjeesa. Baaddaa mana yaalaa hin jiru asiin hanqinni qorichaallee hin jira hanqinni bakka ciisichaallee hin jira. Kaleessa isiin gara nageellee kasilaa geeffattu kararratti du'e kararratti deebisanii amma isaan taasiyaa baaddaa deemani.
Jiraataan waadiraa kun baadiyyaa naannoo nageenya rakkisaadha jedhamuttis dabalata magaalaa aanaa waadiraa keessattillee dhibeen kun babal'atee jiraachuu himu.
Baaddiyaa. Ambulaansiin geejjiin masoorri guutumaa guutuutti hanga dhaabbate waggaa 3 oli. Sababa kanaaf jecha uummanni nama isaan mana yaalaa fidatu guutumaa guutuutti hin danda'u. Dhibeen koleeraa immoo namillee tuttuqaatiin darba jedhee waan sodaatuuf rar'eenuu fe'anii wal fiduu yoo nama sitti dhiyaatu ta'e malee baay'ee ulfaata. Sababa rakkoo ammallee nageenya kana uummanni lafa hin qotannee baaddaa keessa beelli jira waan ta'eef dhibee dandamachuu uummati baaddaa keessatti baay'ee dadhabeera. Baaddaa keessa nama osoo gara mana yaalaa fidanuu karaa du'a jiru nama baay'ee jira. Fakkeenyaaf ganda booramaa gaalessoo. Gaafa guyyaa 17/7 darbe kana Shariif Boruu naannoo nama jedhamu isa dabalatee maatii isaa nama 4 mana tokko keessatti du'e.
Aanaadhuma waadiraa keessatti hojjetaa ekisteenshinii fayyaa ta'uu kan hime dargaggoon maqaan isaa akka yeroo hin feene takka dhibeen koleeraa kun jiraattota lubbuu galaafataa jiraachuu hima.
Magaaluma keessattiyyuu to'achuu hin dandeenye dhibicha kana. Kalee malee ngeeta duraa kan dubartoota lamaanitti du'e naannoo gandaa dibbee hoolee jedhamu. Maanguddoota umurii 90 wayiitti abbaa manaa tokkorraa jechuun maqaan isaanii seennabaa teessootii fi aashiyaa uttee jedhamanii namni kun immoo manatti miidhamanii sababa rakkoo nageenyaatiif jecha dafanii gara mana yaalaatti waan hin dhaqqabaniif lubbuu isaanii bahe. Naannoo kana keessatti garmalee haala nageenyaatiif yeroo kana ogeessi fayyaa yaa'u naannoo isaani buufata fayyaatti ture. Buufanni fayyaa naannoo sanii ittiin wal qabatee haala rakkoo nageenyaati hanga wal qabate naannoo waggaa 2 deemu jira. Hawaasni rakkoo nageenyaati wal qabatee geejjibis hin jiru motoraan deemuun hin danda'amu makiinis hin jiru ambulaansiinis hin jirtu. Rakkoo hammaataadha haala yeroo dhukkuba kanaatiin wal qabsiise.
Hojjetaan ekisteenshinii fayyaa kunin amma ogeeyyiin fayyaa gandoota baadiyyaa waan hin seenneef qorichaa fi wantoota garaagaraa karaa abbootii gadaatii fi jaarolee biyyaa namootaaf erguuf dirqamanii akka jiran darbees dhiyeessii qorichaa gad bu'aa waan ta'eef mootummaan kan irratti utuu furmaata barbaade jechaan dubbatee jira. Obbo Lammaa Siisaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa waadiraati.
Haala giddugalaa bakka lamatti dhaabameera akka aanaa keenyaatti. Hindunoola lamaan sanitti dhufanii namni 692 yaalamameera jechuudha. San keessa namni 672 fayyanii kan baay'ee yoo ta'u namni 10 immoo yaalarra osoo jiru ga'uu danda'eera. Yaa'u dhukkubni kun katti ka'e akkuma beekamu aanaan keenya aanaa rakkoo nageenyaa qaban keessaa isa tokko. Naannoon dhibeen kun itti immoo ka'eeru naannoma rakkoo nageenyaa qaban san ture. Kana ta'uun isaa immoo naannoo sanatti ta'uu nageenyaatiin dhaabbileen fayyaa tajaajila kennaa waan hin turreef uummatni karaa deemaa dheeraa deemee gara yaala giddugala aanaarra jirutti dhufuuf dirqame. Kun immoo iyyuu xiqqoo namni nu bira ga'anii dhukkuba isaanii gatti cime dhufuunsaa immoo namni karaarratti immoo durullee ni jira jechuudha fageenyarra kan ka'e du'aatii namootaatiif namirra caalaa itti cime egaa naannoo akka malee du'aaf saaxilame booda nu bira rakkabu kun immoo iyyuu du'aatii amma jiru iyyuu nama hambisuuf rakkoo nuti ta'ee ture jechuudha.
Ammaaf magaalaa waadiraa keessatti tasgabbeessineerraa kan jedhan obbo Lammaan kan amma yaaddessaa ta'e karakkoo nageenyaan hin qabamne kutaalee baadiyyaa keessa kan jiraatan namoota dhibichaan hubamaa jiru jedhamuudha jechaan dubbatanii aleewonaasii baadiyyaatti lakkoofsa namoota dhibee kanaan du'anii adda baafachuun rakkisaa itti ta'ullee biyyootti manii jiran.
To'annoon tokko iyyuu itti godhamaa waan hin turreef akka malee takkumaan babal'atee humnaa ol ta'ee ture jechuudha dhukkubsa ta'anii. Amma tasgabboofnee dhiyeessiin jirullee xiqqoo fooyya'insa qaba amma. Haalli dhukkubichaallee amma to'achuu fi haalli itti deemaa jiru gaariidha amma hubantii uummataatiin wal qabate waan garaa garaa socho'amaa waan tureef amma xiqqoo tasgabbii qabna yaa'u dhukkubsataa ammallee harkumaa qabna haalli ammarra jiru gaariidha jechee kaasuun danda'a.
Dhibeen kun aanolee ollaa Gujii kan akka gooroo dolaatti babal'atu kan himan obbo Lammaan ammas qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa tumsa to'annaa dhukkuba kanarratti taasisan akka itti fufanillee gaafatanii jiran. Godinaaleen Baalee lameen dhibeen koleeraa kan dursa keessatti mul'ate keessaayyuu aangaa'onni fi hojjetoonni fayyaa godinaalee kanaaf biyyoof amma kanaa tumsa to'annoo taasifamaa tureenii dhibichi gad bu'eera jedhu. Tigisti Sheetuu hojjettuu ekisteenshinii fayyaa aanaa Daawwee Qaaccanii.
Aanaa keenyatti mul'atee ture jeesha nafaga wusu kuyaa kuda sadeeti ra jalfame amma haga te keezin suni dhaabate dhiqqoto bubbulee jira jechuudha ga wijjaabde maga keezin suni dhufi ammatti garuu wani sodaanu hin jiru yemmatti fakkaata yoo rooba kanaan wal qabatee wannoo jedhe ollaa keenya yoo ka jiraatu ta'e inni fageennee shakkina malee.
Obbo Abdurrahman Ibrahim itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa Baalee ba'a. Dhibeen kun gandoota 27 keessatti mul'achu. Haga yoonaas ammoo namoota 405 qabuu fi kana keessaas amma namoonni 3 yaala fayyaarra akka jiran dubbatanii jiran.
Hawaasni godinni kana hawaasa ol keessa deemu hawaasa tokko. Lammaffaan ammoo rooba jira. Hawaasni bishaan lolaa fayyadama. Bishaan haroo fayyadama. Hawaasni namni tokko kan keemikaala bishaan qulqulleessutti kan hin fayyadamne jira jechuudha. Akkanumatti bishaan haroo fa'aa kan dhugan jiru. Sababa saniif ka'uu danda'annee shakkii waan qabnuuf ammas sirriitti itti qophoofnee aanota hundarrattu hojjechaa jira waan ta'eef sani jechuudha shakkii kenna guddaan.
Bulchiinsi godinaa mootummaan naannoo fi kan federaalaa akkasumas dhaabbileen namoomaa tumsa to'annoo kanarratti hirmaataa jiraachuu ka'eeran obbo Abdurrahman dhibeechi to'annoof rakkisaa waan ta'ee fi ammas dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa deeggarsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee gatiin oomishawwan ayyaanaaf qophaa'anii faarumaan ol ka'uu dubbatan. Daldaltoonnis karaa isaaniitiin rakkoo nageenyatiin walqabatee hanqinni dhiheessii jiraachuu ibsanii jiraattonni baasiin jireenyaa hammaataa dhufuudhaa fi mootummaan furmaata itti fufinsa qabu akka barbaadu irratti akka xiyyeeffatu gaafataniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Magaalaa Finfinnee bakka gabaa adda addaa daawwanne keessatti bittaaf gurgurtaan ayyaanaa adeemsifamaa jira. Jiraattonni magaalichaas oomishaalee ayyaanaaf ta'an bitachuuf gabaatti argamaniiru. Haa ta'u malee gatiin oomishaalee dachaadhaan dabaluun namootatti yaaddoo ta'ee jira.
Maqaan koo Maartaa Shimallis jedhama. Ati magaalaa Finfinnee Samiit Kondoominiyeemii irra hin jiraadha. Waa'ee gatii ayyaanaa kana xiqqoo namatti ulfaatee jira. Gatiin shunkurtiis ta'ee gatiin xaafii gatiin adda addaa baay'ee ulfaataa jira. Gatiin isaa waan dabalee jiruu fi uummanni rakkataa jira. Rakkoo kanaaf immoo mootummaanis waan fidee waan hin jirree fi xiqqoo rakkoo jira. Gatiin amma dura turre fi amma ayyaana gaafa dhufu kan dabalu jechuudha. Kanaaf namni kizee fayyadamu xiqqoo itti ulfaata. Kanaafis mootummaan waan godhu shammaasuu cimnaan kan jedhamu hin jiru. Gilsa isaanii bireetti gatiin isaanii garaagarummaa baay'ee waan hin qabnee fi namni magaalaa damee fayyadamuu barbaada. Beekta maraxaaf waan jiruu fi kanaaf achi keessa fayyadamu jira. Uummanni immoo baay'ee rakkataa jiru.
Daldalaa kuduraa ta'uu isaanii kan himan. Obbo Mangashaa Baasaazin akka jiranitti sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin cufamuun walqabatee hanqinni dhiheessii gatiin akka dabaluuf sababa ta'ee jiran.
Siraachin atkiltu noo atkiltu tawajjadabin mangadi zaggaabinaal mangistu biyyoon keeta amataachuu sayoon lamin taasoddidaallachuu noo midhaniinyaa.
Hojiin keenya daldalaa kuduraati. Kuduraa fiduuf amma wanti rakkoo ta'e daandii ni cufama. Mootummaanis yoo ta'e eessaa fiduu akkamitti kan jedhu nun gaafatu. Maaliif gatii dabaltan jedha malee. Qonnaan bulaa jalaas oomishni jalaa manca'ee jira. Amma kan isitti qabnee jirru akkuma tasaa kan yeroo daandiin isaa qabee dhufuudha. Gatiin waan dabaleef bitataanis gatii nutti dabaltan jedha. Akkuma itti gurgurru iyyuu wallaallee jirra. Osoo kallattii hundaan nageenyi bu'ee daandiin banaa ta'e oomisha gahaatu jira. Kuduraarraa bu'aa qarshii lamaa caalu hin argannu. Amma gidduu kana daandiin Shawaa Rabiitti cufaadha. Shunkurtaan kiloon tokko shantama ta'eera. Kanaaf mootummaantu kana sirreessee hin jedhu.
Bakkeewwan nuti ilaalle keessaa gabaan hoolaaf re'ee tokko yoo ta'u namoonni haasofsiisni gatiin hoolaaf re'ee dabaluu ibsanii jiru. Obbo Waasiiwwan Asfaawuu daldalaa hoolaaf re'eeti.
Yaa'u nagaadee nanyi እንደምታውት ያው የገበያው ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው አሪፍ ነው ፍየልም ሆነ በጋው ከትንሽ እስከ ትልቅ አለ
አቁም አርጋ ጀርተን ሃሊ ገባ ጃሪዳ ሆሎኒ ስታን ሬዮታ ጥቃ አንገ ጉዳት ጅሩ አያና ፋለጋሪዳን ነሞተ ቢተኒ ብዴስቲኔራ ሁንዱምቱ አቀውም ነምነሳቲ ቢተቻ ጅራ ዋንቲ የሮካኒራ ገቲ ደበለይ እንጅሩ ገቲ ሬዮታ ቀርሺ ኩመሸኒ አንገ ኩመ ኩደሰደቲ ትጅራ ሆሎኒ ሰከሱማ Bara kana ayyaana qofaarratti osoo hin taane akkuma waliigalaatti jireenyi qaala'eera. Garuu ayyaana kanarratti wanti baay'ee mi'aadha jedhamu hin jiru. Gaariidha.
Namoonni yaada kennan gatiin oomishaalee biroo kan akka xaafii fi midhaan dheedhii baay'ee dabaleeraa jiran akka waliigalaatti qaala'insi jireenyaa uummatatti yaaddoo ta'eera jechuun ibsanii jiru.
Maqaan koo Annaa Maskiin jedhama. Gamaan ayyaanaa akkuma ilaaltu kana baay'ee qorraa'a maaliif sababa haalli jireenyaa ol ka'aa ta'eef. Amma kanattu namni itti bu'ee bittaa fi gurgurtaa wal jijjiiruu hin dandeenye. Gatiin gabaa baay'ee olka gatin mi anis bayelka gatin hori olka gatin taati amma takkenya bayelka gatin de mi dane tisi ontin dun tolka tin mamun indanda mu bakka yero yero an harad gati ganani amma gana bitta boru gana mammo yu anin mi taw mbega mu bakka ndaba tum mo bakku mato korrettechu kana fe gamo tum man kana rettiti yefna gote to
kurti namme brisa do mi shanture amma shanta ma fatur bata ma fajadu akko shon kurti gara garu makaba pupani sa kuma kuda dama kudan fa kuda to ko fature kuda tadi kuda furti jawu anda kon sa kuma kana anga kuma fiti basagalis di basadit jira angu ma handa ko tikafi kutina sani ti gara garu makabu to shoda akka na madu fanti bai ir kadan jira ani min da dan jira da kana ta dal woni gali bira wani kanne fi wani amma arabite ji adu fuda dabale wan garga do fi ti korakon na mati mudatu jira ga shoda ka akuma na Ethiopia ke ta jira tuda gara rakon to ko numa jira ta gatini ki jabu yana wan dabalu fi rakon ma wanu majuru da baita
bulcin si magala finne ayyana wali wal qabate hankin ESC omshale hambisudaf kara waldale fayadamtota omshale addadda hawasa besa kajiru irradde bidan ibsa turera hata umalle jiratonni ESC kara waldale fayadamtota ya chajiru kun akawun mansa gadi ana ta u ibsudan jijira mugudas akam finne eraniro kanaf motumman furma sawara arrat tiyefachu qabachun gafatani gaba sagale amerikatif sahaydamto finfinera
ada ci suda qopin tenya radio ni da television male skara media le hawasuma facebook da youtube ratta kasbas kara marsari tvoe kallati dan darba itti di hadda ya da ke san nuranga wutti fajina amma da bare nan qopi torbani an qopi labatati America tid abanni tamsasa filmi guddichi Netflix fi abata motomota gamto manitti damen ada ratti hojjetu yinoskun wudi wan wajin tawdan dergaggota ogessota filmi ta anbiyota Africa ra dufan odu duriti fi senasani gara filmi ta kajjiran sponsori gochu jalqabani hal makanan filmi wanga gababa jaha reimagined jedaman Netflix ratti walta jergataniru madda odu agence France Presse to odu kana qindese akal tarunt sinin brangeñ
filmi saati ni halu bawu haati takka gara namasruma gara laf man qamne tijiji zamte lortu daima sheje sitokko ford of tave shana kesefletu gote gammadati filmin kun free walta insada abata gudda tamsasa filmi Netflix jeda movie abata motummo tagamto manitti deme ada ratti tiyefatu UNESCO edutti godamen sagale hara cinema afrikati walta jiken projecti kanaf namota proposali galfatan kuma lamakeessa jahatu filame charra scriptin sani gara cinema tijjira morgate waltaji filmi America Netflix fi UNESCO batisani dandani fijechul Katera of the Punishment Iceland filmin lamin Uganda Lokman Ali director madan kindese filmi wanga gababo jahan kisa qarqar samallaqa gara dollari kuma turbata mishani ergate uma jid bitoti sadar beti qabes abata filmi gudda ka America kanaratti kallatti dan agar sifa matijir
It feels amazing. I've existed as a film.
Gammachutu natti dagam. Garaba gotalla mazifani hoji filmi ke sature. Kesumattu as Africa ti no fe charrawan hindire fakkata jechun nilandam. Ega kunjijira magari halan simatam.
Change in the pace.
Erga gombira la mi Kenya volin ogututi. Filmi nishi Anyego and Ogre adunya dubartota lamattire warra herume fi warra herume hokkara sala mana kesatti gare warra herume ragau mulliste hojishi kanan akashinje tutti sena ofi himu barbaddu himu da carra argattetti
there's a time in my life I didn't even imagine that I would have
jirenya kye kesatti hojinkiya Netflix ratti ihata jide yarembe garu ndandama sananargi namota heddu akka hindanda amne yadan jejjebe sanjira akka cimani hujjetan akasuma sena ofi amanan qofa barre su akka tufan milkaun inuma dandam.
I thought it's very possible.
Akuma bekamu saderkan industry filmi biyoni Africa irrajran adad. Fakkeenyaaf biyyoota akka Afrikaa kibbaatti aadaan filmii bifa ammayyaatiin babal'ateera. Naayijeeriyaan dhaabbata filmii Nooliwuud jedhamu qabdi. Nooliwuud waggaatti filmii waan 2,500 ta'an agarsiisa. Yeroo baay'ees baasii xiqqaadhaan hojjetaman filmii waan kun. Karaa biraatiin hoogganaan olaanaan pirojektii waloo Netflix fi UNESCO Steven Markovis dargaggoonni daayirektaroonni Afrikaa reefu lafaa dhufaa jiran. Ammi tokko yaada filmii Afrikaa aadaa irratti hundaa'e irratti qofaa xiyyeeffachuu dhiisaa dhufaniiru jedhan. Bara 1970 fi 80 keessa aadaan filmii turee fi anammaas adda addaa akka ta'e ibsan. Hoogganaan kun har'a hojjettoota filmii baay'ee an Afrikaa irraa bahan yoo laaltan bifa haaraa yaaluuf karaan banaa akka ta'ee fi Afrikaa irra darbanii daawwattoota baay'ifachuu fi babal'ifachuun karoora daayirektaroota filmii Afrikaa haaraa ta'us eeran. Dhaloonni ammaa caalatti eenyummaa isaanii ammaa fi gara fuulduraatti mirkaneessuu barbaadan. An jedhan daayirektariin pirojektii Netflix fi UNESCO dhaloota kana bira jijjiirama falaasamaatu jira. Kanaafis dhaloonni kun yaada isaanii ibsachuu keessatti baay'ee bilisaa jedhan. Yeroon kun filmii Afrikaatiif bara gaariidhaan jedhan immoo dhaabbata Netflix daayirektarii filmii Afrikaan ta'an Tendeka Mataatuti.
This time is really a golden era for African filmmakers.
Yeroon kun hojjettoota filmii Afrikaa guutuu ardii kanaafi dhuguma bara gaarii ta'uusa ni hubanna. Akkasumas qaama sochii sanaa ta'uu keenya irratti baay'ee gammanneerra. Asitti argamuun keenya carraa guddaadha. Yeroo dheeraaf as jirra. Netflixiin qe'ee filmii Afrikaa gochuu barbaanna.
We want to make Netflix the home of African film.
Waltajjiiwwan filmii tamsaasan an akka Netflix ardii Afrikaa keessatti. Hojiiwwan filmii maallaqaan deeggaruudhaan bu'aa argamsiisuu jalqabaniiru. Akka UNESCO jedhutti biyyoota Afrikaa keessa harki 40 bakka agarsiisa filmii jechuunis siinimaa takkaalleen qaban. Saniifis manuma ofii ta'anii waltajjiiwwan filmii tamsaasaniin kallattiidhaan laaluuf namoonni 3,000,000 Afrikaa keessaa subscribe godhaniiru jechuunis galmaahaniiru. Oggoota 80 dhufan lakkoofsi kun harka 6 dabala jedhamee eeggama. Haa ta'u malee ardii baay'ina uummataa 1,7,000,000 qabduuf kun lakkoofsa guddaan jedhamu. Sababni isaas namoonni 1,000,000 lakkaawwaman ammallee tajaajila interneetii waan hin arganneef filmiiwwan kana kallattiidhaan mana ofii keessaa hordofuudhaaf galmaa'uun danda'an. Akkasis ta'ee ogeeyyiin filmii abdii fi hawwii guddaa qaban baay'achaatuma jiran. Isaan keessaa Naayijeeriyaa irraa ogeettiin filmii Korede Azeezi akkas jetti.
You know, with major players like Netflix coming in, and for me,
industry filmi Nigeria keessatti dhaabbilee gurguddoon akka Netflix dhufuun industry chief haarumaan akka guddate agarsiisa. Ana ammoo yeroo ammaa bakka kamittuu of ta'ee dhihaachuu fi bakka qabaachuu akka danda'u natti dhagahama. Kun ofitti amanamummaa kiyya dabaleera. Akkasumas ilaalcha kiyya bal'isee akkan of hin daangessine na qarqaareera jetti. Filmii gabaabaa Anyango and the Ogere irratti gorsituu ta'uudhaan tajaajilte Leila Jansii garuu siinimaan Afrikaa hunda caala wanni dhabe fudhatamaa jetti. Iyyummaa HIV/AIDS wal waraansa qofa miti. Saniin ala Afrikaan waan baay'ee qabdi an jettu Leilaan amma lammiiwwan Afrikaatiif seenaa waan kaan himuudhaaf carraan hin kennamnetti waanuma hammeenyaa qofa himuurratti xiyyeeffatamaa jechuudhaan industirii filmii qeerti. Qophiin lama ta'anarraas kanuma ani Tigist Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaatviewnews.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/viewafaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @viewafaanoromoo jettanii hoon barbaadanii nu ergitan sin galateeffanna. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophiiwwan torban kana darban keessaa amma tokko sanbattan irraa sin biraan geenyaa isaan achi wiixata qophii idileetii walitti deebinaa ani Tigist Gammeeti. Nagahan.